жер бетіндегі ең ыстық нүкте Африка емес, достар. Ол адамның ата мекені. Жайлау. Жаныңды рахатқа бөлейтін жұпар иіс. Шегірткенің дауысы. Шөптің сыбдыры. Кең дала. Тұп-тұнық аспан. Көзіңді жұмуды ұмытпа. Көңіліңдегі бар қиялға ерік бер. Жайлау.
Қаланың иесін аңсап, қаладан келгенде шаршап, сағынып өзіңе барсақ. Суылда балалар көп майда, мінгесіп шабағын мен тайға, бүлдірген теретің біз сайда. Сырқа, 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 сандуға сайра, қызғалда жайна. Жайлау, сырқа, 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 сезімге бойлау, сағынтып қойдау. Жайлау. Балғымыз күш беріп бойға, балауса аруғы зойда, қой бағы жататын сайда. Аман бол ата мекен қойнау, ыстық жер өзіңдей шыңғайдау, мүмкін бе саған шашаймау. Сырқа, 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 сандуға сайра, қызғалда шайна. Сырқа, 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 сезімге бойлау, сағынды қойдау. Қаланың иесін аңсап, қаладан келгенде шаршап, сағынып өзіңе барсақ. О-о-о-о-о. Сырқа, 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 сандуға сайра, қызғалда жайна. Сырқа, 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 сезімге бойлау, сағынтып қойдау.